Ac yna beth am dillar gwaith ydyn nhw'n?
O, lot o fath golchi ar un i. Ac os oedd y llynynnon, fel oedd rhai cael nhw'n mor wynad ar eira, smwddo ar un i efo pa.
Llynynnon o beth nawr?
Llynynnon y drofysu. Ond oedd yn gwisgo drofysu, eich fel. Ond iddi, wedyn pa beth maen nhw'n gwisgo, ond beth
oedd... Beth oedd Dina'n gwisgo i fynd lawr i'r pwrth glo nawr? Beth oedd i ddillar gwaith ei glid?
Wel, na, da, na beth oedd i ddillar gwaith, da. Singlet. Cotton singlet, ac ro'n i'n berwyn o bob nos.
Vest oedd hwnnw?
O'n. Yeah. O'n dod â nhw i, yn i bocsys bwyd siathre, o'n yn sogan, dawys. A wyt ti'n dod â siathre, a o'n i golchi'r un a bob nos, a nhw'n cael rhoi glen i fynd ôl yn y bora. Ac ro'n yn ymwneud yn gweud, dri'n peth bydda nhw fori trwy sach i sachu'r bawn e. Oedd gwynt dawys, dri'n peth nhw dda. Wel, o'n i wyston un o bob nos.
Na'r singlet oedd gyntaf?
O'n i gweithio'n cael, maen nhw wedi cyntach roi arian i'r coliad. Dyla gwracedd ei gael dwybyn tam amolchi dillad nhw. I wedi gael gweithio chi?